Hebreyo etini kasatu. Umelawake le nyuana nyesu wasika Kristo. Nyuana wake tamantu umale unyashungu. Oho nyinda Yesu lakatuma umale unyashungu danju yalo nombedi wawu kiwantu le unyashungu. Lode tawada kone datata lakanya. Dika mwendea kila wakola mule unyashungu anila kosone dambu ukambelu tumulone. Uha kwa wame waki mwashe. Lufuna nyo dika mwendea kindone. Nda kila wakola mwile mkumbu kutu nduka unyashungu. Onkona wili mbiki aludu tonga kwa lukumulo likio tundaludu lukinde. Onkona wakumbile Yesu sunga nakala mungala lukumulo nulikila moshe. Dikambo seka ludu che, leka wanilaka luki. Kukunyashungu kilu mbiki wadango che. Moshe ya kila wakola mwile mkambelu udilo tundula unyashungu. Ndea kio mkambi wa kila dambi wa kende ya kateke taka unyashungu. Koko Kristo yekola okola mu lobo huwende ona lahemi nkumbuka lodla wonya shungu. Ina ka shushi kikala ndo shumbe tawo lukene kakungesu. Kete shumbe le nkumbuka lodla akinde. Laso, ngana wate jimuko walo walo ati.
Enda kero kene nyuato woka kadoi ya wonya shungu. Heta nyokeke cheke etema ngana wakanyoto mbokwe. Wuhu akiloloshi lakanyo hembelo uswe wa shenga. Unyashungu katate leko achenyu wakajila mi etembe. Kuwaka pembe. Kanga baka wenyi keneka kamache enonya kumeane iwe tundu. Umaloko mbaka matate mumale ato aneko lakatete. Tukanyitaki wote kwa paka lote kone. Voko upoto keneka kunga emile iwo. Lama kama umala. Laka chike etonyi te. Mena kwa mboki ya yenyi kode kolembo. Voha woto kiponjo lowo jaka malongo swe. Ya voto muya.
Ana lengo. Kita nyena kendo kutu la te ya nyonga lutima wakolo nduwa hitao. Atoku ndo yoka wanya shungula sena okongo. Kuku, yukiki chana kila asanyo loloshi ndololoshi. Elo kwelo. Luyoko luyi, lama asena soke neko funda miluka nda uyo unyashungu. Kile ndu ukomo walenyu, lama ena ndaka mbu wakolo, atokisha kutema. Ikambu sho, tambi kesa nela Kristu. Enda ka sho mumbala dimena, polo ndolo kumezi kungeweza kata kunju malutatelu. Kene kato kanda uyo unyashungu tokene.
Elo kene nyu ato woka kadoida unyashungu. Heta nyokeke cheke ete mangane wakanyoto mbokwe.
Kwa naso wako kejida unyashungu kufa mboto mbokwe. Tuko aneche wakatonja mwashuma loje weji vitu. Unyashungu wana wakandu maleno nyakumane iwe tundu. Tuko ane wakachimunga kwa wakashilo ushikilo sewa shenga. Lama akachiko unyashungi tunyike neate. Menaka wambukia yenyi kude kulimbo vwa woto kipunjo. Luo jwa kama wala ngoswe da voto umuya. Daki naso da kanda teke taka. Toko daki wani waka tombo kwa kanda teke taka. Kutambe na shati. Voku kukalambo tuludu umuyelo. Dikambu voko memo mungala dietawo wende. Kumunga.